Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlki Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Azərbaycan Rusiyanın Gürcüstanla bağlı siyasətinə etiraz eləyir. Tbilisi Rusiyanın pilotsuz gürcü təyyarəsini vurduğunu bildirib, Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko prezident Yushchenkonu siyasi qısqanclıqda ittiham eləyib. İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan Rusiyanın separatçı gürcü regionlarına bağlı siyasətini pisləyib. Rusiya Gürcüstanın separatçı bölgələrində nümayəndəliklər açmağa hazırlaşıb və Azərbaycan da buna etiraz eləyib. Ələkbər Rafoğlu Azadlıq Radiosunun müxbiri bildirib ki, bugün Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Xəzər İbrahim bu haqda məlumat verib. Bu arada bugün Gürcüstan rəsmiləri bildiriblər ki, Rusiya hərbi qüvvələri Gürcüstanın pilotsuz kəşfiyyat təyyarəsini vurublar. Polkovnik David Nayraşvil deyib ki, dünən Gürcüstanın hava sahəsində növbəti kəşfiyyat uçuşunu həyata keçirən təyyarəni Abxaziya sahilləri yaxınlığında vurublar. Gürcüstanın polkovniki bildirib ki, Abxaziya sahilləri yaxında Rusiyanın MiG-29 təyyarəsi tərəfindən atəş açılıb və vurulub. Rusiya hava qüvvələri ittihamları təkzib eləyib. Abxaziya separatçılığının rəhbərliyindən dünən demişlər ki, təyyarəni onlar vurublar. NATO-nun ekspertlər qrupu bugün Bakıda da Azərbaycanla fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının IPAP-ın icrasını qiymətləndirirlər. Danışıqlardan əvvəl Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib ki, Bakı planının birinci dövrünü uğurla başa vurub və artıq ikinci mərhələ başlayıb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, ikinci mərhələdə daha ətraflı istatlar olacaq, amma nazir planın mahiyyətini açıqlamayıb. NATO ekspertləri isə deyiblər ki, planın ikinci mərhələsində atılacaq addımların açıqlanması Azərbaycan rəsmlərinin səlahiyyətindədir. Xəbərlər davam edir, Naxçıvanda Avropa standartlarına uyğun 410 nəfərli yeni həbsxana istifadəyə verilib. Ətraflı Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibli.
Azərbaycanda ilk olaraq Naxçıvanda Avropa standartlarına uyğun yeni qarışıq rejimli cəza çəkmə müəssisəsi istifadəyə verildi. 10 hektar ərazisini əhatə edən cəza çəkmə müəssisəsi 410 məhbusun saxlanılması üçün nəzərdə tutulub. Burada qadın, kişi, yetkinlik yaşına çatmayanlar üçün islah əmək müəssisələri, cərimə tədrisxanaları da fəaliyyət göstərəcək. Qarışıq rejimli cəza çəkmə müəssisəsində az ağır, ağır, ciddi rejimli həbsxanalar da mövcuddur. Cəza çəkmə müəssisəsi Naxçıvan şəhərindən təqribən 20 kilometr aralıqda yerləşən Kəncərli rayonunun Böyük Düz kəndi yaxınlığındadır. Məhkumların ailə üzvlərinə, yaşayış yerlərinə yaxın olması məqsədi ilə Naxçıvanda fəaliyyətə başlayan cəza çəkmə müəssisəsinə 441 yeni işçi də işə götürülüb. Muxtar Respublika Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidməti rəhbəri də yenilənib. Artıq bu vəzifəyə bundan əvvəl Şahbuz rayon polis şöbəsinin rəisi vəzifəsində işləmiş Şahin Təhməzov rəhbərlik edəcək. Cənab Təhməzov eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Muavinin vəzifəsini də icra edəcək.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibli. Bakı dünyanın ən çirkli şəhəridir. Mercer Beynəlxalq Konsantik Təşkilatı 2007-ci ildə həyat şəraitinin keyfiyyətinə bağlı hesabatında sağlamlıq və sanitariya baxımından dünyanın ən çirkli şəhərinin Azərbaycan paytaxtı olduğunu qeyd edib. Araşdırmaya görə dünyanın ən təmiz şəhərləri isə Kanadanın Kalqari və Ottawa, Amerikanın Hawaii-dakı Honolulu və Finlandiyadakı Helsinki-dir. Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoşenko prezident Yushchenkonu onu rəqib gördüyünü bildirib. Timoşenko Alman mediasına verdiyi müsahibədə deyib ki, Yushchenko onun aparmaq istədiyi siyasətin qarşısını alır, çünki Timoşenko növbəti prezident seçkilərində öz rəqibi kimi qəbul eləyir. Timoşenko konkret olaraq Yushchenkonu şəffaflığın artırılması üçün 20-yə qədər təklifini qəbul eləməməkdə və strateji sənaye məsələlərini özəlləşdirilməsini dayandırmaya görə tənqid edib. Ukrayna prezident seçkiləri 2 il sonra 2010-cu ildə keçiriləcək. Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice deyir ki, İraq rəhbərliyi heç vaxt olmadığı qədər birləşib. Rice gözlənilmədən İraqa gedib, Bağdadda çıxışında Rice İraq şəhərlərinin lideri Müqtada Əl-Sədr haqqında sərt danışıb, deyib ki, Əl-Sədr hədə qorxu gəlməkdən zövq alır. Ötən şənbə Əl-Sədr Amerika ilə əməkdaşlığa son qoymacağı təqdirdə hökuməti müharibə ilə təhdid eləmişdi. Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin başçısı Xavier Solana Afqanistana gedib, Solananın ofisindən deyiblər ki, səfərdə məqsəd iyunun 12-sində Parisdə keçiriləcək beynəlxalq konfransa hazırlıqdır. Konfransa sövqədə Əfqanistana yardımdan gedəcək. Sabah Solana Pakistana gedəcək. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramdan davam edəcək. Sağ olun.
çıxışdan sonra xəbərlərdən elə xəbərlər bitən kimi efirdədir. İkinci saatına biz keçirik və bu saatda biz ekoloji problemlər və NATO məsələsinə toxunacaq. NATO haqda bizim də studiyamızın qonağı növbəti yarım saatda Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Orucu olacaq. Burada biz Eko Aləm İctimai Birliyinin rəhbəri Sevil Yüzbaşov ilə danışacaq. Sevil xanım, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Çox sağ olun.
Sevil xanım, Azərbaycan bir müddət bundan əvvəl artıq neçə ildir ki, daha doğrusu Azərbaycan paytaxtı Bakı dünyanın ən çirkli şəhəri adlandırılır, bəli. 215 şəhər arasında. Bəli. Bəlkə də nəzərli nöqtəyə nəzərdən bu 215-dən daha çox şəhər götürülsəydi, 400 şəhər götürülsəydi, Bakı birinci yer tutmazdı. Amma fakt o əlimizdə olan odur ki, 215 arasında ən çirklisi Bakıdır. Buna müəyyən və ziddiyyətli reaksiyalar var. Reaksiyalar ondan bəli. İbarətdir ki, bu beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana qarşı növbəti təxribatıdır. Bakı təmiz şəhərdir əslində. Digər tərəfdən burada hətta Beynəlxalq Olimpiya Hərəkatının da bəzi məsələ məqamlarını ortaya salırlar ki, bu Mercer təşkilatı hətta bütün məlumatları Beynəlxalq Komitəsinə göndərir və bu Bakının seçimində, namizədliyində müəyyən bir mənfi rol oynaya bilər. Düz digər tərəfdən Pekini də yada salırlar. Çinin paytaxtı o qədər də təmiz şəhər deyil, amma o yay olimpiyadasını keçirəcək. Amma digər tərəfdən hakimiyyət, rəsmi qurumlar müəyyən iş planlarını qəbul edir. Bu haqda birazdan danışarıq. Əvvəlcə Bakının çirkli şəhər olması haqda. Rast yoxsa yox və hansı məqamlarda bu öz əksini tapır ki, bir əks konkret argument kimi səslənsin.
Bilirsiniz, siz düz buyurdunuz. Bu 215 iri yaşayış məntəqələri seçilib. Onların içində Bakı birinci yerdə tutub. Bu yüklənmə dərəcəsi burada 27 tam Bakıda 10'da 6 qiymətləndirilib. Bu da hansı kriteriyalardan seçilib? Bəli. Birinci bu havanın çirklənməsi, torpağın çirklənməsi, içməli suyun tərkibi, tullantıların idarə olunması, yoxucu xəstəliklərin dərəcəsi, xəstəxanaların vəziyyəti bu öz başına götürülməyib də. Bu hamısı haradasa araşdırılıb. Heç bir məsəl üçün ekspert olmaq lazım deyil ki, bizim şəhərdəki vəziyyəti, məsələn, adi gözlə də adi bir hər bir vətəndaş bunu görür. Adicə insanlarımızın məsəl üçün ekoloji şuurunun inkişaf eləməməsi də bu çirklənmələrin elə artmasına gətiribdir. Məsələn, bir çox mütəxəssislər deyirlər ki, suları bu neft qaz hasilatı ilə bağlı düzdür. Hədsiz dərəcədə bizim ətraf burada ən bilirsiniz ki, hazırda dünyada qlobal istiləşmə gedir. Bu qlobal istiləşmədə atmosferə atılan karbon qazının yeganə yolu ki, azaldılmasıdır. Amma bizdə nə baş verir? Biz neft qaz istehsalı tullantılar bizdə bu mütəmadi olaraq baş verir. Düzdür, deyirlər ki, biz bu məsələn qazma işlərində şlamları dənizə atmırıq, nə bilim. Amma biz bunları görmürük də. Biz bunların məlumatından. Amma gördüyümüz fakt odur ki, suyumuz da çirklidir, dənizimiz də çirklidir, torpağımız da çirklidir. Adicə şəhəri götürək. Hamı deyir ki, Bakı inkişaf edir, Bakı gözəlləşir. İnanın, mənim ürəyim ağrı, mən Bakıya çıxa bilmirəm. Mən Bakıda doğulmuşam, Bakıda böyümüşəm. Bakının köhnə Bakı üçün mən darıxıram. Bakı yoxdur. Köhnə Bakı bizim hamımızın ürəyinin necə deyim, ən əziz şəhsi idi. Gəlin baxaq, ətraf mühitdə nə baş verir? Havanın çirklənməsi nədir? Bu qədər maşınlar var. Bu hamısı da qazla işləyir. Özümüz adicə insanlar nəqliyyatdan istifadə edəndə bəzən avtobusda da getmək mümkün olmur. İydən, qazın iyindən. Bu insan sağlamlığına da ziyandır. Ətraf mühitə də ziyandır. Şəhərimizdə baş verən bu yaşıllıqların vəziyyəti. Hansı ölkədə, hansı paytaxt şəhərdə bir dənə istirahat parkı yoxdur? Bakıda hazırda bir dənə istirahat parkı, dəniz kənarı bulvarı nəzərə almasaq parkı, o da dövlət statusu verilib ona. Bütün şəhərdəki yaşıllıqlar məhv olunub. Karbon qazının da birinci təmizləyən yaşıllıqlardır. Kol bitkiləri. Məsəl üçün, qubernator bağı deyilən bir ərazi vardı. Bakılı da hamı onu qubernator bağı kimi tanıyırdı. Bu bağda nə baş verib? O vaxtı mən həmişə o qubernatoru adında bilməm, ona rəhmət oxuyuram ki, o bağı salmışdı bizim üçün. Orada 500 növ bitki növü var idi. Kol və ağac bitkilər. İndi görün o bağın vəziyyəti nə gündədir. Orada bir dənə də kol bitkisi qalmayıb. Ağaclar hamısı məhv olub. Bəyəm yaşlı ağac. Məsələn, Tutaq ailəmizdə qocam, yaşlı adamımızı biz öldürmürük ki, bu qocalıb artıq bizə lazımdır. Bəli. Necə olar ki, yaşlı ağacı tutub kəsəsən ki, bu qocadır, bu lazımdır. Bunlar hamısı, mən hesab edirəm ki, heç bir qərəzli mövqeydən deyil. Sadəcə olaraq, məsəl üçün, bir çox xarici qurumlarla biz hərdən işləyirik, gedib gəlirik. Məsələn, bir təşkilat var, mən adını çəkmək istəmirəm. Orada bir nəfərlə biz görüşə gedəndə içəri şəhərdə. O deyir ki, mən utanıram ki, mən bu cür yerdə işləyirəm. Ki, mən bu içəri şəhər belə qoruq, belə müqəddəs yerdir. Amma mən burada ofisdə işləyirəm. Bu muzeydir, dünya əhəmiyyətli muzeyimizdir bizim. Amma vəziyyəti nə yündədir? Məsələn, əhalimiz, nəqliyyatda gedirsən, məsələn, bir xanımdır uşağı ilə oturub, uşağı yedizdirir, soku çirdir, pəncərədən atır küçəyə, baxmır ki, orada maşın gedir. Bunlar hamısı çiklənmələrdir də, hamısı. Bu su butulkaları, bu polietilin paketlər, bunlar hamısı, bilirsiniz, onların çox böyük... onları məhv eləmək olmur da, yandırmaq olmaz. Məsəl üçün, zibilxanalar, bütün Azərbaycan demək olar ki, bu butulkalarla, paketlərlə elə bir ki, sərgi səpələni bir bitki növü kimi bitib hər yerdə. Hara gedirsən rayonlara, bölgələrə, hamısı bu tullantılardır. Və bunların emalı, bunların idarə olunması, biz bunu gözümüzlə görürük. Də indi beynəlxalq təşkilatlar, mən demirəm ki, onlar bunu qəsdi qərəzliklə elə. Və ya xəstəxanalarımızın vəziyyəti, insanlar ımızın vəziyyəti. Yaxşıları o qədər bahadır ki, hər kəs ondan istifadə edə bilmir. Yaxşıları da var. Mən demirəm ki, hamısı pis gündədir.
İndi yaxşı deyirsiniz ki, sizin sözlərinizdən belə çıxır ki, Azərbaycan paytaxtının çəkilənməsinin əsas səbəbkarlarından biri hələ orada yaşayan sakinlərdir.
Çünki mən onların... şəxsən elə fikirləşirəm ki, insanlar öz yaşadıqları mühitin qiymətini bilmirlər, onu qorumurlar. İstər bu vəzifəli şəxs olsun, istər adi vətəndaş olsun. Məsəl üçün, götürək bu sahibkarları. Mən həmişə deyirəm ki, dövlət gərək bu sahibkarlığa bu qədər şərait yaradır, bu qədər imkan yaradır. Bunların qarşısında da ətraf mühitin mühafizəsi üçün ciddi gərək tələblər qoymalıdır. Bizə kimsə bir mağazin açırsa, əvvəlcə o küçədəki ağacları kəsir. Bir fikir vermişsiniz, Bakıda elə küçələr var ki, ağacı yoxdur. Çox ağır fəlakətli haldır. Məsələn, 3-cü mikrorayon dairəsi deyilən bir ərazi var idi bazarına qədər. Çox gözəl yaşıl bir ərazi idi. Mən orada hətta piyada gedirdim o yolu bazara zadək həmişə. Xoşum gəlirdi ona. İndi mən ora gedə bilmirəm. İnanırsınız, mən ağlamaq tutur. Ora qup-quru daşlardı, hamısı körpü salıblar. Hansı ki, ondan istifadə demək olar ki, olunmur. Yəni, onun böyründə o probkalar yaranır. Amma o yaşıllıqlar artıq yoxdur. Şəhərin mərkəzində bir çox, indi də təzə bu yaxınlarda televiziyada belə bir elan getdi ki, dəniz kənarı bulvarda ağaclar yeniləcək, yeniləşəcək. Bilirsiniz, mən dəhşətə gəldim.
Yamsın kəsəcəklər.
Təsəvvür eləyin ki, ağa düzdür, orada rekonstruksiya işləri gedir.
Bəli.
Mən yeniliyin əleyhinə deyirəm. O yenilik, o deməkdir ki, köhnəni məhv eləyib yerində təzədən, məsəl üçün, bir çınar ağacı 58 adamın uda biləcəyi oksigeni istehsal eləyir. Bir çınar ağacı. Bir hektar meşə böyük bir şəhərin bakteriyalarını məhv eləyir. Necə olar ki, məsələn, oradakı ağaclar artıq bir 70-80-100 ilin ağaclarıdır da. Onları qırıb yerində gətirib dekorativ ağaclar əkmək. Bu fəlakət deməkdir də. Bu heç kim bunu fikirləşmir ki, bu ağacların ətraf mühitdə çox xeyri var. Havanın təmizləməsi, karbon qazını, birinci udan bu ağaclardır. Yaşıl çətiri böyük olan ağaclar, bitkilər, yaşıllığı çox olan bitkilər daha çox effektiv təmizləyir havanı. Onlar, dəşi çınar ağacları atmosferin aşağı qatlarında tozu demək olar ki, tamamilə udur. Bizə qovaq ağacları, çox gözəl ağaclardır. O 5 ilə onlar böyüyürlər, inkişaf edirlər. Və böyük, bu bütün ətrafı atıraq xlorlu birləşmələrin 90%-ə qədərini qovaq ağacları təmizləyir. Amma Bakıda bir dənə qovaq ağacı qalmayıb. Onu kəslər.
İndi belə çıxıb problemin çözülməsinin əsas iki istiqaməti yolu var. Sizin danışdıqlarınızdan mən bir nəticə çıxarıram. Yaşıllaşdırmanın dərəcəsini
artırmaq
və eko mədəniyyətində. Bir
ekoloji mədəniyyət.
Necə? İndi baba, sizə bunu necə?
Mən bəs deyim sizə necə. Məsələn, biz görürük bütün günü bizim televiziyalarımızda müxtəlif əyləncəli verilişlər gedir. Müxtəlif şou proqramlar. Olmazmı maarifləndirmə işi gedir? Təbiəti qorumaq. Məsələn, biz bütün dünyada indi biz hamımız Avropalı kimi olmaq istəyirik. Avropaya can atırıq, Amerikaya can atırıq. Gəlin görək bizim, nə üçün biz Avropaya gedəndə onlar kimi oluruq, onların ətraf mühitini qoruyuruq, küçəyə bir dənə zibil dənə, amma özümüz elə nə gəldi əlimizdən atırıq yerə. Bizdə hər tərəfdə siqaret kötükləridir. Bu hamısı mədəniyyətdir də, bu hamısı ekoloji tərbiyədir. Bu insan gərək əvvəl özü özünün başlasın tərbiyə eləməyə, özü özünün qədrini bilsin ki, sonra kimisə günahlandırsın ki, mən bunu belə eləməsəm. Bu yaxınlarda biz bir məlumat oxudum mən internetdə. İtalyanlar ölkələrində olan bütün ağacları sayıblar. Təsəvvür edin, burada bir neçə yüz adam iştirak edib və bütün ağacları sayıblar. Hər adam başına 200 ağac düşür. Gəlin görə Azərbaycanda adam başına 2 ağac düşürmü? İndi bütün nə ki bu hadisə Bakıda baş verir? Bizi bu ümumi bir problemdir. Məsələn, bu tutaq ki, ətraf mühitdən danışırıq ki, orada bir faktor da göstərilir ki, zibillərin idarə olunması. Gəlin görək, bizim zibillərimiz necə yığışdırılır, necə təmizlənir. Məsələn, küçə süpürgəçiləri var. İndi mən bir sürü dəfələr olub ki, mən küçədə onları saxlayıb, onların hətta onları təzyiq eləmişəm ki, mən ekologiya nazirinə zəng vuracağam. Ağacın altına yığıb zibili yandırır. Məsələn, bizim küçəmizdə bir dənə çinar ağacı var. Mən 3 ildir o ağacı qorumaqla mübarizə aparım, gücüm çatmır. Artıq onun yarısını yandırıblar. Bir gözəl də ağac idi. Mən bir sürücülərlə həmişə danışırdım. Bunun altında maşın saxlamayın. Budaqları sınır. Amma indi görün o zibilçilər onu nə günə qoyub. Bütün zibili yığırlar ora, yandır. Ağacın bir tərəfi tamam yanıb. Ucu kötüyü quruma. Həmişə canlı belə görsənirdi şux yaz olanda. İndi artıq onun bir tərəfi quruyur. Görün bu fəlakətdir də özü ki, insanın şuuru oracıncadır. Birinci zibili yandırmaq olmaz. İkinci gəlin bu zibillərin atılmasına baxaq da. Tutaq ki təmizləyirlər. Səhər-səhər gəlirlər bütün zibilxanaların qapısını açıb çıxarıb tökürlər həyətə. Günorta gəlirlər zibil atmağa. Bakıda küləkli şəhərdə bilirsiniz. Külək bunu sovurur ora, bura. Bilirsiniz hər tərəf qabaq ağaclar olan vaxtda hamısının başında o poliyetilen paketlər var idi. Mən elə fikirləşirdim ki, bir tədbir keçirdim bu ağacların başına bunları təmizləyim. İndi şükür ağacları kəsiblər. O problemdən canımız qurtarır.
Aydın da bu. Deməli, eko mədəniyyətin siz artırılmasını marifləndirməkdə görürsünüz. Hər bir insan ağac əksə.
Yox, ağac əkmək şart deyil. Ağacı əkirlər hər il. 10 minlərlə ağac əkilir. Amma nə olur o? Heç kim ona baxmır, heç kim onu göstərmir ki, bu keçən əkdiyimiz ərazidir, bu qədər böyüyü. Məsələn, mən Ankarada olmuşam, Ankaranın ətrafında böyük bir meşə sahəsi salıblar. Siz görəydiniz o ağacları necə səliqə ilə salıblar, necə onlara qulluq elinir. Hamısı balaca fidanların, hamısını bağlayıblar ki, külək onları aşırtmasın, hamısı sular. Elə gözəl bir ərazi yaradıblar, bəyən biz yarada bilmərik. Biz olanları da məhv eləyirik ki, bu qocalı, bu yaşlıdır.
Dilencərə xatırladım, sevgili yüzbaşı və studiyamızı qonağıdır. Eko Aləm Birliyinin sədri. Suallarınız varsa 436-77-41 birbaşa efirimiz nömrəsidir. Zəng edə bilərsiniz. Mobil telefonunuzdan da SMS şəklində suallarınızı göndərə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsindən. Serxan, Bibi Heybət və ətraf buxtaların təmizlədikdən sonra Milli Parkın tərkibində qatılması planlaşdırılır. Yəni bu ərazinin genişlənməsi. Əsas məqam burada digər cümlələdir. Bakı buxtası 2010-cu ilə qədər təmizlənəcək.
Bəli.
2008-dir.
Bəli.
Vaxt bəs edər, yəni təmizlənmək nə budur? Asan prosesdir.
Bu təmizlənmək işi demək olar ki, gedir. Mən maraqlanmışam. Düzdür, televiziya haqqında, televiziyada bu barədə bir iki kəlmə nə deyirlər ki, bu təmizlənəcək. Amma mən başqa mənbələrdən deyirəm ki, bu təmizlənmə gedir. Biz bu Bakı buxtası artıq 100 ildən artıq bir müddətdir ki, orada gəmi təmiri ilə, gəmi Əminə məşğul olan müəssisələr var.
Bəli.
Xəzər Dəniz Gəmçiliyi İdarəsinin müəssisələri. Burada artıq ölü zona yaranıb da. Çox çirklənmiş ərazi. Bəlkə onun dəniz dibi təmizlənsə, o yığılan oradan metaldan yəqin ki, 1-2 dənə gəmi tikmək olar. O qədər orada tullantı var və neftlə çirklənmiş ərazilər var. Çox hədsiz dərəcədə. Bu düzdür, deyirlər təmizləyici və bu müəssisələr köçürüləcək ələt tərəfə. Məsələn, mən şəxsən bunun əleyhinəyəm. Bu mənim öz şəxsi fikrim. Çünki dənizin daha bir təmiz hissəsini çirklənməyə məruz qoymağa ehtiyac yoxdur. Bu əsas burada, əgər bu müəssisələr birinci həm tarixi abidədir demək olar ki, məsəl üçün Paris Kommunası adına gəmi təmiri zavodu, Tadaşov qardaşları onu əsrin əvvəlində bir növrəsini bir sex kimi qoyublar. Bu insanların, məsəl üçün, məşğuliyyət yeridir, çörək qazanç yeridir. İndi şəhər, düzdür, mən də şəhərdir. O vaxt kim nə bilərdi ki, Bakı böyük, belə böyük şəhər olacaq. Bu tikilib orada. Artıq bu zonalar çirklənməyə məlum. Ola bilsin müəyyən miqdarda bu təmizlənsin. Amma mən deməzdim ki, burada biomüxtəliflik bərpa olunacaq. O burada bilim suyun özünü təmizləmə qabiliyyəti yaranacaq və burada olan çi təmizlənməni su özü də var. Burada su ölüdür. Bundan başqa bütün şəhərin kanalizasiyası da burada tökülür dənizə. Sən bunları gərək təmizləyib sonra dənizə töksünlər. Məsəl üçün bunlar çox ağır problemdir. Mən hesab edirəm ki, bu 2 ilə bu mümkün olan deyil. Bu mənim öz şəxsi fikrimdir.
Ümumiyyətlə, ekoloji təmizləmə prosesi bu ancaq nəzəriyyədə olan bir məsələdir, yoxsa təcrübələr göstərir ki, mümkündür?
Bayılla da bağlı, mən üzr istəyirəm, unutdum deməyə. Bayılda da bağlı, necə torpağın, məsəl üçün 2 il bundan qabaq, hər il bilirsiniz ki, Azərbaycanda neft qaz sərgisi keçirdilir. Və 2 il bundan qabaq orada bir dənə prezentasiya olmuşdu. Bir ustanovka təqdimatı qoymuşdular ora ki, torpağın neftdən təmizlənməsi çox effektiv bir ustandır. Mən dəqiq yadımdadır, onun konstruksiyası zadır. Amma belə bir qurğular yəqin ki, dünyada var da. Amma Bayılda nə baş verir? Bayılda bu neftli ərazilərin üstünə təmiz torpaq tökürlər. Tutaq ki, burada nəsə əksələr də, nəsə bu müəyyən müddət başlayacaq qurumağa. Çünki o təmiz sahədən o kök atıb aşağı getdikcə o neft qaz onu yandıracaq, neft tullantıları, o çirklənmələr, o hamısı onlar məhvə gedəcək. Bunu əvvəl gələ ərazini, o ərazi hədsiz dərəcədə çirkli bir ərazidir. Çünki onun hər qədimdə bilirsiniz də 1-2 metrə qazırdılar, neft çıxırdı. Bütün bunlar hamısı vedrə ilə nefti quyudan çıxardırdılar. Amma indi bu belə çox dərin qatlardan nefti çıxardılar. Yəni amma bu torpaqlar çirkli olaraq qalıb. Bunların bərpası o bir ilin, iki ilin problemi deyil. Bu uzun müddət gərək burada ərazi yuğulsun, torpaqları təmizlənsin, sonra nə bilim münbitləşdirsin, nəsə burada bu bərpa olma prosesləri uzun müddət çəkər.
Yəni bu təcrübə var mı dünyada? Misal üçün, ən təmiz şəhər Kanadada yerləşir, Calgary və Ottawa şəhərləri birinci, ikinci yerlə tutulur. Yəni onlar çirkli olub təmizləmirlər, yoxsa müntəzəm olub təmiz olublar?
Mən düzdə olan çirkli olmaq barəsində məlumatım yoxdur, amma onlar elə təmiz ərazidir. Həm də böyük yaşıllıq ərazilərdir, yaşıllıq olan şəhərlərdir.
Yəni təbiətin işinə buraxmaq lazımdır işi, bunu?
Bəli, bəli. Birisi təbiətin işinə qarışmaq olmaz. Qlobal istiləşmə deyə bütün dünya indi hamı bu məsələ üstə çox ciddi fikirləşir. Amma bu nədən baş verib? İnsanın təbiətin işinə müdaxilə eləməsi nəticəsində bu baş verib. Nə qədər insanlar çalışıblar təbiətin öz axarı ilə apardığı işlərə müdaxilə ediblər, bu hadisələr baş verir. İndi də hələ başqa bir problem də var, məsəl üçün Azərbaycanda, məsəl siz bilirsiniz ki, bizim o cənub rayonlarımız, Səlyan Neftçilər rayonlarda Kür çayının lay sularının artması nəticəsində çox ağır ekoloji vəziyyəti yaranıb. Və indi də başqa problem, məsələn, problemin həlli yolu kimi çayın istiqamətinin dəyişməsi məsələsi də qalxıb. Məsələn, mən bunun da əleyhinəyəm. Bilirsiniz, tutaq ki, çay istiqamətini dəyişdiniz. Müəyyən bir ərazilərdən bu keçdi. Münbit bəlkə əkin sahələri düşdü ora, bəlkə yaşayırsan. Bu insanlar üçün sosioloji problem yaradacaq. Və bu istiqaməti yenə təbiətin içində müdaxilə eləyəndən sonra, bir iki ildən sonra onun nəticəsini kim necə olacaq, kim onu qaranti verə bilər. Bir ikincisi, Kür çayı bilirsiniz ki, sürətli çaydır. 2740 hündürlükdən bu öz mənbəyini götürür Türkiyədə, Qızıl Gədik dağlarından və çox sürətlə axır-axır Azərbaycan ərazisində bu durğunlaşır. Bu durğunlaşanda bu sürətli olduğu üçün özü ilə bütün tullantıları gətirir. Biz Tiflisin bütün kanalizasiyası ora axır. Məsələn, başqa bərk tullantılar özünə gətirir. Bu Neftçala-Səryan zonasında bu lap durğunlaşır və çöküntülər çayın dibinə yatır. Deltada tutulur və lay suların səviyyəsi qalxır, çıxır, kür daşır, əhalinin üçün çox böyük problemlər yaradı. Sovet dönəmində də bunlar var idi. Amma Kür çayı mütəmadi olaraq Mingəçevirə qədər çayın dibi təmizlənirdi. Xəzər Dəniz Gəmişliyi İdarəsinin gəmisi vardı. Deltanda təmizləyirdi çayın dibini də. Və bu ona görə mən elə bilirəm Azərbaycan elə də kasıb dövlət deyil. 1-2 milyon xərcləyib bir gəmi alsa o çayın deltasını, dibini təmizləməyə. Mən elə gəl ki, qismən də olsa bu problem həll olunar. Çünki bu 1-2 ay ərzində baş verir yaz aylarında. İndi bu bilirsiniz ki qış ağır keçib, bu istiləşmə nəticəsində buzlaqlar əriyir. Buzlaqların dünyada indi bir saat çox fikir eləyirlər ki, böyük siyasi xadimlər hamısı ki, bu buzlaqların əriməsi demək olar ki, şimal buzlu okeanı tamamilə əriyib suya çevriləcək və bu zaman bir sıra ölkələrdə problemlər yaranacaq, bir sıra şəhərlər suların altında qalacaq, insanların köçürüləcəklər oradan və bu böyük bir bunun həlli yolları kimi məsəl üçün bu qlobal istiləşməyə qarşı mübarizələr aparırlar. Ona görə də mən hesab eləyirəm ki, hələ bilmək olmayacaq ki, bu bizim çaylara gələcəkdə necə təsir olacaq, suların tərkibi dəyişəcək, temperaturu artacaq, oksigen azalacaq.
Gələcək qaranlıqdır.
Qaranlıqdır.
Telefon qədində dinləyici var, sizə sual vermək istəyir. Sərməsi Zakirdir. Zakir, hər vaxtınız xeyir olsun, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, dostlar.
Buyurun, sualınız.
Qonağınıza salamlayıram. Tanımınız da gözəldir, sağ olun.
Çox sağ olun.
Məllim, doktor, mən demək istəyərdim ki, bu ticarət obyektləri var və evlər tikirlər də məsəl üçün. Bunları niyə əvvəlcədən yaşıllaşdırma işini görüb sonra orada tikiblər onu? Belə olsa daha yaxşı olar da mən elə fikirləşirəm.
Çox minnətdaram Zakir bəyə, təşəkkürlər. Buyurun Sergun.
Çox gözəl sualdır. Bilirsiniz, mən özüm də bunun üstündə nəinki bunları yaşıllaşdırma məqsəd qoydum. Bunlar yaşıl ərazini məhv edib orada obyekt açırlar. Mən hesab edirəm ki, dövlət qanun səviyyəsində bir qanun qəbul eləməlidir ki, bu biz bayaq mən başladım danışmağa bu sahibkarlara qarşı. Onlar öz obyektlərinin ətrafını yaşıllaşdırmasalar, onlara orada fəaliyyət göstərməyə dövlət icazə verməsə ya da dəqiqə başı onlar cərimələsin. Çünki bilirsiniz, tutaq ki, mən baxıram şəhərdə görürüm böyük avtomobil mağazinləri var. Minik avtomobil avtomobillərin hamısını saxlayırlar yaşıllıq ərazilərdə. Ağacların altında. İnsanların yayın istisində bir kölgə tapıb dayanmağa yeri olmur. Amma maşının qədrini bilir, onu orada saxlayır. Amma dükanının qabağındakını kəsib ki, dükanı görsünlər. Və bu çox ağır fəlakətli haldır. Bu da mən yenə həmin o məsələyə gətirib çıxardıram ki, bu insanın ekoloji şuuru inkişaf eləməyib. Bu insanın mədəni ekoloji mədəniyyəti yoxdur. O başa düşmür ki, sən malın qədrini bilirsən, bəs bu canlı insanın qədrini niyə bilmirsən? Onun havasını niyə kəsirsən? Ağac bizim havamızdır. Ağac bizə həyat verir. Və bu mən hesab edirəm ki, bunu qanun səviyyəsində bu sahibkarlara qarşı tətbiq eləməlidirlər ki, hətta mən hesab eləyirəm ki, hansı ki sahibkarın ərazisi yaşıllıqdır, gözəl urbanizasiya olmuş ərazidir, ona mükafat da versin hökumət. Valla həvəsləndirici. Bu hamısı bir problemin həlli yoludur. Da mən şəxsən mənim fikrimdir.
Aydındır. Ümumiyyətlə yollar çox tapmaq olar, söhbət edərkən vaxt da gəlir imkan verirsə, amma vaxt da bitmək üzrədir. Səlixan, minnətdaram sizə. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Səlif Yüzbaşov idi studiyamız qonağı, Eko Aləm İctimai Birliyinin rəhbəri. Biz ekoloji durumdan danışırdıq, xüsusilə Bakının ekoloji durumundan. Və gələcək bir növ Səlif xanımın sözləri ilə belə deyəcək, qaranlığı görür. Dalğanı dəyişmir.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə ağaclar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa tapmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə duz çəkirlər.
Hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidim ki, yolda gedirdim dolu adamla. Qayı saxladı, pulunu aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Efirdə Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli, trening, mərkəzi, sahə, polis.
bizim şəxsən mənim özümü həmin tri ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurubəsəx mev pikrub qanvitaribadi demokratiya biz qoyqanəbşi.
Ermənistanda seçkin necə keçirilər?
Çocuqələn, Asak Levant Petrovan açıldı növbəylən.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Və bu dalğada işdən sonra proqramı davam etmək edədir. Yaxın dəqiqələrdə biz Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı haqqında danışacaq, daha doğrusu tərəfdaşlıq. Söhbəti biz Şərqi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Rəsul Vurucuzu ilə aparacaq. Rəsul, xoş gəlmişsiniz.
Axşamınız.
Bugün Bakıda Azərbaycanda fərdi tərəfdaşlıq və əməliyyat planının daha çox IPAP kimi tanınan bir layihənin icrası üzrə qiymətləndirmələr başlayıb. NATO tərəfindən danışıqlarda ekspertlər qrupu iştirak edir. Onlar IPAP-ın birinci hissəsini necə yerləşdirməsi maraqlanırlar. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada bəyan edib ki, Bakı IPAP-ın birinci dövrünü uğurla başa vurub. Burada bir çox məqamlar var. Elə gəlin bu məqamda dayanaq, Rəsul bəy. Necə düşürsünüz? Bu IPAP-ın birinci mərhələsi uğurla başa vurulub Azərbaycan üçün? Hə?
Ümumiyyətlə, mən belə klassifikasiyanı başa düşünürəm. Çünki IPAP var, onun birinci, ikinci mərhələsi yoxdur. Hı-hı. Əgər biz NATO-nun tarixinə baxsaq, NATO üzvlüyünə qəbul tarixinə baxsaq, mən belə bölgəyə rast gəlməmişəm. IPAP olub və növbəti mərhələlər olubdur. Yəni, orada fərdi proqram gəlir ondan sonra, IP deyirlər, Individual Partnership. Sonra MAP gəlir, deməli, üzvlük fəaliyyət proqramı və nəhayət üzvlük gəlir. Yəni, IPAP-ın birinci, ikinci, üçüncü, beşinci mərhələsi anlayışı yoxdur NATO-da. Bir daha deyirəm ki, yəni, mən bu müxtəlif dövlətlər tərəfdaşlığının inkişaf mərhələlərini öyrənmişəm, belə bir şeyə rast gəlməmişəm. Və bir çox Azərbaycan ekspertlərinin qeyd etdiyi kimi, burada bir növ Azərbaycan sinifdə qalmış şagirdə bənziyir. Və əgər onun növbəti mərhələsinə ehtiyac qalırsa, deməli, birinci mərhələni bir o qədər də uğurlu hesab etməmək olar.
Yalnız, hansı fənlər üzrə iki alıb bunda, bu şagirdə?
Mən gəlir ki, Azərbaycanın bütün mərhələlər üzrə, bütün fənlər üzrə axsaması var və bu da Azərbaycanda artıq bir daimi bir problemə çevrilir, çox təəssüf ki. Azərbaycan xarici siyasət prioritetlərini bugünəcə müəyyənləşdirib hansı bir mövqeyə bilmir. Bəli, Azərbaycana ciddi təsir amilləri var, xarici amillər. Bu xarici amillərin Azərbaycanın daxilinə təsiri var. İlk növbədə mən Rusiyanı, İranı. Amma hər halda mənə elə gəlir ki, ölkənin xarici siyasət kursunu, onun prioritetlərini prezident müəyyənləşdirirsə, prezident bunu müəyyənləşdirməlidir və bununla da onun aparatımı deyək, komandasımı deyək, prezident tərəfindən müəyyənləşdirilmiş kursu həyata keçirməlidir. Yəni, Azərbaycan rəsmiləri, yəni Azərbaycanın hədəfi Avropa inteqrasiyadır, qərblə tərəfdaşlıqdır. Bir zamanlar xatirinizdədirsə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir strateji tərəfdaşlıqdan söhbət gedirdi. Son dövrlər bu barədə danışılmır. Bir zamanlar Azərbaycan qərbə daha kim özünü təqdim edirdi. Bugün biz Azərbaycan rəsmilərinin dilindən qərbin ünvanına bəzən çox kəsəcirik, ikili standartlarda ittihamlar eşidirik. Bunlar hamısı var, söhbətin ki, təbii, qərbdə ikili standartlar var. Mən heç vaxt deməzdim ki, məsəl üçün Avropada və yaxud Amerikada Azərbaycana və Ermənistana dövlət olaraq, Azərbaycanlara və Ermənilərə millət olaraq neyindir? Belə deyil. Gəlin özümüz aldatmayaq, bu həqiqət. Amma tərəfə gəlincə, o din amili ki deyirlər, onu qabardıb önə çəkirlər və yaxud ona eyham vururlar, milli amil. Bütünki dünya maraqlar üzərində qurulubdur. Qərb xristiyan Serbiyadan müsəlman Kosovanı ayırdı və müstəqil dövlət elan elədi. Rahatsız məndən. Və yaxud da ki, Elə həmin Serbiyanın NATO tərəfindən, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bombalanmasının səbəbi Serbiyanın Müsəlman Bosniya Hersegovinasında törətdiyi hər oldu. Yəni, dediyim ki, bugün dünya maraqlar üzərindədir və dünyada bugün geosiyasi xəritənin yenidən olması prosesi gedir. Bu da təbii haldır. Çünki dünyada bugün ciddi böhrən yaradıcı peyda olubdur ki, bu amillər deyək ki, hətta bir 5 il qabaq bu dərəcədə aktual deyildi. Məsələn, terrorizm. Məsələn, enerji böhranı və bugün nəhayət ərzaq böhranı. Bu məsələlər hamısı qlobal təhlükəsizliyə vasitə təsir göstərən amillərdir. Hamısı siyasi əlində, onun iqtisadi, ekoloji, hansı aspektini götürsəz. Terrorizm. Sadə bir misal gətirəcəm. Xatirinizdə isə Əl-Qaidənin bir neçə qatar partlayışı Madriddə İspaniyada seçkilərin müqəddəratına təsir etdi. Və heç deməz ki, analoji bir addım digər demokratik ölkələrin daxili siyasi proseslərinə təsir göstərə bilər. Allah eləməsin. Yəni, bu çox təhlükəli amildir, amma fakt olaraq qalır. Yəni ki, bu təhlükə var. Ərzaq təhlükəsliyi məsələsi, ən yenisini götürək. Yəni, bugün əzən bəşəriyyət bu barədə heç düşünmürdü də. Belə, müəyyən azlıq içində, yoxsulluq içində yaşayan Afrika ölkələrinə, demək, Dünya Ərzaq Proqramı tərəfindən BMT-nin yardımlar göstərilirdi, varlı dövlətlər ora, zəngin dövlətlər investisiyalar edirdi, yardımlar ayırırdı. Və bugün məlum oldu ki, bu problem artıq bəşəriyyətin qarşısına çıxan bir problemdir. Bu, dünya əhalisinin artıq yetərli bir hissəsini əhatə eləyən bir problemdir. Və bu problem də öz-özlüyündə müharibələr doğuracaq. Bu, şübhəsizdir. Və bugün qlobal təhlükəsizlik sisteminin heç zaman olmadığı kimi saat mexanizmi qədər dəqiq işləməsinə bir ehtiyac var. Və təbii ki, bugün mövcud sistemlər içərisində ən etibarlısı, ən böyüyü, ən təsirlisi NATO-dur. Və Azərbaycanın qarşısında da bu cür məsələ durur. Azərbaycan, mən sizə deyim ki, biz dəfələrlə bu məsələ ətrafında fikir mübadiləsi yürütmüşük burada sizin studiyada və hər bir də dediyimin üzərində dayanıram ki, NATO üçün Cənubi Qafqazda ən maraq kəsb edən dövlət Azərbaycandır. Niyə görə? Yeah. Azərbaycan iqtisadi cəhətdən, iqtisadi potensialına görə Cənubi Qafqazın digər iki ölkəsindən qat-qat üstün dövlətdir. İqtisadi inkişafına görə demirəm, potensialına görə deyirəm. O artıq hansı formada o potensial istismar olunur, bu başqa bir mövzunun predmetidir. İkincisi, Azərbaycanın geosiyasi mövzusu var. Üçüncüsü, Azərbaycan vasitəsilə mərkəzi çıxış məsələsi var. Yəni, Azərbaycan Xəzər dənizində xəzərləşən yeganə Cənubi Qafqaz dövlətidir. Bu biri dövlətlərin heç birinin Xəzərə çıxışı yoxdur. Nə Ermənistanın, nə Azərbaycanın. Digər bir tərəfdən isə Azərbaycanın yaxın şərqə çıxışı var. Və Azərbaycan bu 2-3 dövlət içərisində əhali potensialına görə, əhalinin demografik dinamikasına görə ən perspektivli ölkədir. Yəni, bütün zəruri amillər var. Amma Azərbaycan son dövrlər rəsmilərin dilindən də biz bunu eşidirik. Bir növ NATO-ya naz eləyir. Azərbaycan balans saxlayır. Məlum deyil bu balans nə üzərində qurulubdur, hansı siyasi reallıqlar üzərində qurulubdur və bu balans kimlə kimin arasında saxlanılır. Bilirsiniz, məsələn, bugün Azərbaycan rəsmi Rusiyanın Gürcüstan siyasətinə bir etiraz ünvanlandı. Yəqin eşitdiniz bu barədə. Təbii, bu elə bir məsələdir ki, bu bilavasitə bağlı məsələdir. Yəni, bugün Rusiya Osetiya Abxaziyanın müstəqilliyini tanımağa doğru addımlar atır. Sabah Qarabağla bağlı bu addım ata bilər. Amma bugün Rusiya bu addımı atmır. Bu bəyanata nə zərurət var idi? Deməli, bu bəyanatı verməklə Azərbaycan rəsmiləri NATO ilə aralarında gedən danışıqlara bir növ bir, necə deyim, bir mesaj verirlər. Ki, bax, biz anti-Rusiya xəttimizdə var, lazım olanda biz bunu da işə sala bilərik. Və mən sizə deyim ki, Rusiya buna reaksiya verməyəcəkdir. Çünki faktiki olaraq bu Rusiya ilə razılaşdırılmış bir addımdır. Yadınıza gəlirsə, mətbuatda bu barədə bir gərgin fikir mübadiləsi getdi. Aeroportda, Bakı aeroportunda təhlükəsizlik xidmətinin zabitləri həbs olunmuşdu və onlar ölkə prezidenti ətrafında Rusiya xüsusi xidmət orqanları üçün kəşfiyyat aparmaqda ittiham olunurdular və bugün də məhkəmə prosesi gedir səhv eləmirəmsə. Və o zaman mənə müraciət edən jurnalistlər dedilər ki, indi Rusiyanın sizə reaksiyası nə olacaq? Dedim, heç bir şey. Və heç bir şey də olmadı və ola da bilməzdi. İndi gəlin bir anlığa burada bir analogiya aparaq. Gürcüstanda xatirinizdə isə Rusiyanın bir neçə əməkdaşını həbs elədilər, casusluqda ittiham elədilər. Söhbət orada hansısa Gürcüstanın hərbi bazaları ətrafında, hərbi hissələri ətrafında casusluqdan gəlir. Rusiyanın buna heç də yoxdur. Rusiya orada nə varsa Gürcüstan hökumətinin özündən daha dəqiq, daha detallar ilə bilir. Amma görün bunun ətrafında hansı bir siyasi skandal yarandı. Və güman etmək ki, rəsmi Bakının bu cür bəyanatlarına Rusiya vermir, mən düşünməzdim ki, Qərbdə bu dərəcədə sadəlövdülər. Qərbdə baxırlar və görürlər ki, siyasəti iki başlıdır.
İndi yaxşı, bu məsələlər həmin o ətraflı islahatlar adı altında yazıla bilərmi? Misal üçün, Xarici İşlər Naziri İmam Məmmədyarov radiomuza bildirib ki, Azərbaycan artıq NATO ilə fərdi tərəfdaşın ikinci mərhələsinə başlayır və həmin bu mərhələdə daha ətraflı islahatlar olur. Nə nəzərdə tutur burada?
Bilirsiniz, yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə buna bir açıqlama gətirilsin ki, bu nədən ibarətdir?
Amma qapalı sənəd adlandırdı Elmar Bey.
Yaxşı, NATO ilə deməli fərdi tərəfdaşlıq planı bu heç bir vaxt qapalı sənəd olmur. Bunu istənilən vaxt NATO-nun saytında tapmaq olar, istənilən dövlətlə bağlı. Söhbət orada hansısa hərbi sirlərdən getmir, strateji sirlərdən getmir, siyasi sirlərdən getmir. Orada söhbət keçiriləcək islahatlardan gedir ki, bunu imzalayan dövlət üzərinə öhdəliklər götürür, NATO isə bu islahatları həyata keçirmək üçün yardımcı olmaqda üzərinə öhdəlik. Bəs niyə bu sənəd birdən Azərbaycana gəldikdə bu bir qapalı sənəd oldu? Ona görə ki, əslində bu sənədin əvvəlki sənəddən heç bir fərqi yoxdur, deməz. Çünki IPAP-da hər şey göstərilmişdi. İndi deyək ki, birinci mərhələdə. Əgər ikinci mərhələyə ehtiyac qalıbsa, deməli, birinci mərhələ başa çatmayıbdır və yaxud da ki, o qeyri-kafi həyata keçirilibdir. Amma NATO-nun Azərbaycanla tərəfdaşlıqda marağı olduğundan, belə deyək ki, NATO gizli bu məsələyə. Deyək ki, yox, tək ki, qoy bu olsun, gedək bu mərhələni də. Görək sonra divar qurtaranda nə deyəcəksiniz? Amma Azərbaycan da öz növbəsində başa düşür ki, NATO-ya kəskin şəkildə yox demək olmaz. Ona görə də mən elə ki, birinci mərhələ deyilən bu mərhələdə sadəcə olaraq imitasiya yol verilibdir və indi Azərbaycan rəsmilərinə diplomatik şəkildə, anlaşılan şəkildə izah olunur ki, gəlin bir mərhələdə götürək, amma bu mərhələdə imitasiya eləməyin, bunu reallaşdırmaq lazımdır. Qiymətləndirmənin nəticələri bu proses başlayıbdır. Mən icazə verin, sizə bir sual verim. Siz əminsizmi ki, bu qiymətləndirmə nəticələri açıqlanacaqdır?
Ərsun Bəy, mən qonaqsınız.
Mən qonaqsınız, buyurun. Mən əmin deyiləm.
Niyə?
Çünki o ümumi ifadələr, biz daimi ümumi ifadələr eşitmişik ki, Azərbaycan-NATO əməkdaşlığı arzu olunan səviyyədədir. Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının bugünkü səviyyəsi tərəfləri qanidir. Bu nə deməkdir? Bu heç bir şey deməkdir. Diplomatik dildən adi təhlil dilinə və yaxud danışıq dilinə çevirdikdə bu heç bir şey deməkdir.
Yəni, heç baş vermir.
Heç bir şey baş vermir. Yəni, bugün nə baş verir, versin, vermir, verməsin, hələlik münasibətləri bu səviyyədə qoruyub saxlamışıq. Bilirsiniz, IPAP-ın ən önəmli şərtlərindən biri, o, demək olar ki, bütün dövlətlərdə bu var. Bu siyasi islahatların aparılması, hüquqi islahatların aparılmasıdır. Və orduya ictimai nəzarətin gücləndirilməsi, silahlı qüvvələr, orada təkcə orda nəzərdə tutulmur. Silahın, demək, apardığı əməkdaşlıq proqramında, həyata keçirdiyi əməkdaşlıq proqramında təkcə ordu nəzərdə tutulmur. Orada sərhəd qoşunları da var, orada daxili qoşunları da var, orada bütün təhlükəsizlik qüvvələri var. Amma gəlin görək, Azərbaycanda həmin bu IPAP həyata keçirildiyi dövrdə silahlı qüvvələrə ictimai nəzarət anlayışı ümumiyyətlə qalıbmı? Əvvəl hələ ordu haqqında nəsə yazırdılar. Hansısa mətbuatda, nə bilim, radioda nəsə eşitmək olurdu. Bugün isə bu yoxdur. Elə bilin ki, Azərbaycanda ordu yoxdur və yaxud da ki, o ictimai nəzarət üçün çox qapalı bir məkandır. Çünki həmin problemləri, orduda problemlər isə hamısında var. Amerika ordusunda da var, Avropa ordularında da var, Azərbaycan ordusunda da var. Bunu qabardan jurnalistləri öz sıralarına və göndərirdi ən ucqar nöqtələrə. Sanki ordu bir cəza məkanına çevrilmişdi. Təbii ki, sonra insanlar bu məsələdən çəkinməyə başladılar. Bir daxili senzura başladı. Məsələn, ordu sahəsində, silahlı qüvvələr sahəsində Azərbaycanda bir neçə samballı ekspert fəaliyyət göstərir. Üzeyir bəydi, İldirim bəydi. Mən kimin adını xatırlamıramsa, incimən Azad İsazadədir. Gəlin görək, ordu bu insanlarla əməkdaşlıq eləmək istəyirmi? Xeyr. Mən dəfələrlə bunu şahid olmuşam. İnsanlar sizin radionu efirinə ordu rəsmiləri ilə polemika dəvət olunan kimi ordu rəsmiləri xəttən bitdi. Yəni, deməli, ictimai nəzarət ən azından yoxdur. Gəlin görək, bu müddətdə silahlı qüvvələr haqqında qanunvericiliyə nə qədər dəyişikliklər olubdur? Demək olar ki, heç bir dəyişiklik olmayıbdır. Gəlin görək, bu müddətdə orduda nizam-intizam məsələləri nə dərəcədə irəli gedibdi və orduda ümumiyyətlə NATO standartlarına uyğunlaşma dedikdə biz nəyi əldə etmişik? Yəni, bugün Azərbaycan ordusunda NATO silahları yoxdur. Bugün Azərbaycan ordusunda NATO-nun təlim keçən mütəxəssisləri varsa da çox azdır. Elə bilirsiniz ki, Azərbaycan Türk zabitləri var idi, Türk mütəxəssisləri var idi. Müəyyən bir mərhələdə onları sadəcə olaraq götürüb qovdular Azərbaycandan. Nəyin nəticəsində deyə bilmərəm, amma hər halda qovdular. Zabitləri deyildi, Türk mütəxəssisləri deyildi, onlar NATO mütəxəssisləri idi. Bəs onda bu NATO standartlarına uyğunlaşmanı kim apardı və necə apardı? Və hətta başqa bir şey deyim mən sizə. Ola bilər bu sizi bir qədər də təəccübləndirəcək, amma inanın ki, bu çox dəqiq bir məlumatdır. Mən bunu NATO-dan eşitmişəm, NATO rəsmilərindən, şəxsən, kiminsə vasitəsilə yox. Deyirlər ki, Azərbaycan ordusunda bir zabit qrupu yaradılıbdır və bu zabit qrupu NATO ilə danışıqlar üçün formalaşdırılıb. Və NATO mütəxəssisləri bu insanlarla təmasa girdikdə məlum olur ki, bu insanların Azərbaycan ordusunun real vəziyyəti haqqında təsəvvürü yoxdur. Demək, bir növ bir dekorasiya yaradılıbdır. Bir görüntü yaratmalıdır ki, biz NATO ilə əməkdaşlıq edirik, biz NATO ilə tərəfdaşlıq edirik. Yaxşı, bunu ictimaiyyət üçün göstərmək olar, amma NATO üçün bunu göstərmək mümkün deyil.
Biraz qəriz məsələdir, axı, Rəsmin bəy, Azərbaycan silahlı qüvvələrinin məsul şəxsi olasan, mən indi dərəcəsini demirəm, amma xəbəri olmasın Azərbaycan ordusunda nə baş verir?
Bilirsiniz, söhbət orduda nə baş verirdən getmir. Söhbət ondan gedir ki, məsəl üçün, müəyyən spesifik məqamlar var. NATO mütəxəssisləri təbii ki, bunu bilirlər. Yəni, yenə deyirəm, düşünmək sadəlövlük olardı ki, Azərbaycan ordusunun durumu haqqında, biz məsələn, adi silahlara dair müqavilə var, cinah sazişi var. Həmin sazişdə ordudakı bütün o potensial, silah potensialı hamısı öz əksini tapıbdır. Yəni, tutalım Azərbaycanın neçə tankı, neçə təyyarəsi var və neçəsi ola bilər. Bu sirr deyil. Bunu istənilən həmin o müqavilənin saytına daxil olub, oradan götürmək olar. Və birdən məlum olur ki, həmin NATO ilə tərəfdaşlıq aparmalı olan, işbirliyi aparmalı olan qrupun zabitləri bu barədə məlumatlara heç yetərincə malik deyillər. Məsələn, tamam kənardan bir növ götürülmüş bir adamlardır. Orduda hansı başqa, tamam başqa bir funksiyalar daşımış adamlardır. İndi onları bir dekorasiya kimi oturdublar ki, gəlin bir görüntü yarada. Bu imitasiya deyil, bəs nədir? Əgər bu deyilənlərin hamısı yalandısa, onda bu IPAP-ın ikinci mərhələsi nədir? Gəlin baxaq, Gürcüstan keçib bu mərhələni. Yox, cavab verirəm. Ukrayna keçib, xeyr, keçməyib. Nə bilim, yenid qəbul olunmuş dövlətlər, Albaniya keçib, keçməyibdir. Bəs niyə görə birdən Azərbaycanla bağlı bu zərurət meydana çıxdı?
Hər şey bu dünyada maraqlar üstündə qurulur. Bəlkə onlarla maraqlar, münasibətlər tamamilə başqa. Müstəvidən yanaşma var idi Azərbaycanla yanaşma başqa.
Gürcüstanla bağlı razılıq Ukrayna ilə yox. Biz Ukrayna ciddi dövlətdir. Ukrayna kifayət qədər böyük potensial olan bir dövlətdir və Ukrayna NATO-ya üzv qəbul olunarsa təbii ki olunacaq, bu zamana yaz olan bir prosesdir. Artıq Rusiyanın cənub qərbdən NATO tərəfindən tam qapanması prosesi gedir. Ona görə mən güman eləmirəm ki NATO ilə bağlı Azərbaycanın önəmi daha böyükdür, nəinki Ukraynanın. Bəli, Azərbaycanın önəmi Gürcüstandan çox böyükdür, təbii. Məhz bu səbəbdəndir ki, biz NATO rəsmilərinin dilindən dəfələrlə eşitmişik ki, NATO Azərbaycanla tərəfdaşlığın dərinləşməsində maraqlıdır. Müxtəlif kontekstlərdə eşitmişik. Azərbaycan NATO-ya üzvlük haqqında müraciət etmə. Deməkdir ki, Azərbaycan edərsə, bu müsbət qiymətləndirlər. Və mən bu gün bəli sizə deyirəm, mən bir neçə gün bundan əvvəl mənim NATO ilə çox bağlı bir təşkilatın yüksək vəzifəli rəsmisinlə fərdi söhbətimdə o da mənə deyənin NATO-ya üzvlüyü problem olmazdı. Yəni, Gürcüstanla bağlı yaşanan problemlər Azərbaycanla bağlı heç zaman yaşanmaz. Çünki Azərbaycanla maraq var. Amma Azərbaycan istəmir, açıq görünür. Görün, son dövrlər nə qədər Azərbaycanda NATO ilə bağlı ziddiyyətli bəyanatlar səslənibdir. Xarici İşlər Nazirinin dilindən, Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmilərinin dilindən, Müdafiə Nazirliyi rəsmilərinin dilindən, Prezident Aparatı rəsmilərinin dilindən, az qalır şərt qoysunlar ki, hə, NATO bizim standartlara uyğunlaşdı, biz ora bəlkə də daxil olarıq. Yəni, bilirsiniz, həqiqətən bəzən belə bir həddə çatır ki, bu artıq bir gülüş doğurmaq var.
Rəsul bəy, bəs qərb hərbçiləri Azərbaycan çıxmasından əndişəlidirlər. Burada 2 milyard dollar Azərbaycanə həqiqətən də tələb olunur, bu sual Azərbaycan özü cavab verməlidir. Amerikalı general Harry White belə deyib.
Bilirsiniz, yəni bu əzənirsə, silah alınır. Və Rusların belə bir misalı var. Deyir ki, hətta süpürgə ildə bir dəfə atış açır. Dajivenik razıqadus ilə edir. Silah toplanırsa, silah təbii ki, sığal toplanılmır və yaxud da ki, bəzək üçün toplanılmır. Silah silahdır. Bu nə zamansa atacaqdır. Bəli. İlk növbədə bundan narahat olurlar. Narahatçılıq bununla bağlıdır. Və digər tərəfdən də bilirsiniz, regionda indi bir ciddi bir gərginlik var. Məsələn, Ermənistan. Ermənistandakı hakimiyyət bugün faktiki olaraq qeyri-legitim vəziyyətdədir, törətdiyi cinayətlərə görə. Bugün Ermənistan prezidenti çox qəribə bir durumdadır. Güya onu tanıyıblar, güya da tanımayıblar. Belə. Müəyyənlik yoxdur. Və təsəvvür edin ki, bugün Ermənistana hansısa bir hərbi əməliyyatları provokasiya etmək göydən düşmə olardı. Və yaxşı, Ermənistanın belə bir şeyə ehtiyacı olan zamanda Azərbaycanda hərbi retorikanın güclənməsi, büdcəyə, əlavə hərbi büdcəyə, ikinin demək olar ki, artması, bu nəyə lazımdır? Əslində, bu axı, Ermənistan rəyənməkdir faktiki olaraq. Faktiki olaraq ona üzrəsən bu ifadə gəldi. Və qərbdə də narahatlıq bununla bağlıdır ki, burada Ermənistanın məqsədləri, Ermənistan rəhbərliyinin məqsədləri Azərbaycan tərəfindən, siz bu bir cəlb edici bir situasiyadır. Tutalım ki, mən bu mərhələdə güclənirəm və Ermənistan müharibə istəyir, Ermənistanı təhrik edirəm və silah gücünə məsələni həll edirəm. Bu yanlış yanaşmadır. Bu mümkün deyil, inanın mənə. Mən bu səbəblərini açıqlamaq istəmirəm. Amma mənə elə gəlir ki, bugün müharibə yolu ilə Qarabağ məsələsinin həlli yoxdur. Amma silah sursatın artırılması, hərbi potensialın artırılması isə bu istənilən halda bir hərbi yarışmaya səbəb olur. Təbii ki, Ermənistan da çalışacaq da o balansı qorusun. Rusiya Ermənistana silah ötürəcək yenə, bu artıq aksiomdur, buna şübhəniz olmasın. Başlayacaq Ermənistanı gücləndirməyə. Bu isə defakta regionda Rusiya hərbiyyəsinin güclənməsi deməkdir. Yəni, qərbin narazı bundandır.
Bəs deməli, o düzgün ifadə deyil ki, sülh barışı istəyirsən, müharibə hazırlar. O düzgün deyil.
xeyr, o düzgün deyil. O artıq, bilirsiniz, o qədim romanların dövründən gəlir. 20 neçə əsrdə bəşəriyyət bir xeyli dəyişibdir. Romalıların dövründə nizə ən təlah sayılırdısa, bizim dövrümüzdə mənələ gəlkən ciddi iqtisadiyyatdır. Və ona görə güclü iqtisadiyyat qurmaq lazımdır. Və o milyardı, bilirsiniz, bu milyardın da böyük bir hissəsi səmərəsiz xərclənəcəkdir. Hər halda bizim bu cür təcrübəmiz var. Biz müxtəlif sahələrə diqqət edirsək, görərik ki, bu səmərəlilik faizi bizdə təəssüf ki, çox aşağıdır. Və bu baxımdan da düzü qərblərin də burada narahatçılığı bir o qədər başa düşüləndir. Onlar da bilirlər ki, bu vəsait bir o qədər də səmərəli xərcləməyəcək. Yəni, Azərbaycan aldığı sonuncu texniki vasitələrə, hərbi sursatlara ilə nəzər etmişsini ifadə edir.
NATO-na əgər Azərbaycan marağı varsa və bu maraq enerji təhlükəsliyində daha çox özünü bir üzə verildisə, ərzaq təhlükəsliyində özünü necə bir üzə verəcək?
Ərzaq təhlükəsliyi məsələsinə gəlincə, mən isə deyim ki, bu kifayət çətin məsələdir. Çünki burada NATO Azərbaycana güman eləmirəm ki, hansısa bir eləsin. Azərbaycan valyuta ehtiyatı, resursları olan bir dövlətdir. Və burada NATO daha çox yöndür ölkələrinə diqqət yetirə bilər ki, məsəl üçün Gürcistana, elə məsəl üçün həmin Ermənistana, ki, az yamlaş verməsin. Çünki istənilən bir ölkənin daxilində baş verən bu proseslər, bilirsiniz, bu situasiyada bir məqam da var. Bu proseslər təhlükəli proseslərdir. Bundan savayda, məsələn, tutalım ki, bir dediyim kimi, bu ərzaq təhlükəsliyi məsələsi, aktuallaşmayınca qloballaşma nöqteyi nəzərindən əlavə ərazi əlavə yük hesab olunurdu. Açığı. Yəni, bu cür yanaşma vardır. Amma artıq bugün ərazi həm o problemini, ərzaq problemini aradan qaldırmaq üçün çox mümkün bir vasitəyə çevrilir. Deməli, bu şəhərdə dövlətlər arasında münasibətlərin gərginləşməsi istisna olunmur. Xarici amili də nəzərə alsaq, hansı ki, cənubi qəmlə duruşub, burada qalmaq istəyir, mən Rusiyanı nəzərdə tuturam iş növbədə, qərbi NATO-nu buraxmaq istəmir, mən İranı nəzərdə tuturam və bunlar sadəcə olaraq kənardan belə deyək ki, bir kibrit yaxınlaşdıra bilərlər. Bugün ola bilər təəccüblü görünsün, deyək ki, Azərbaycan-Gürcistan münasibətlərində gərginlik yarana bilər, bu istisna deyil. Azərbaycan Ermənistan münasibətlərində növbəti gərginlik mərhələsi artıq hərbi gərginlikdən gedir, yarana bilər və Gürcüstan-Ermənistan münasibətlərində. Bu problem o iki dövlət arasında da var. Yəni, dediyim ki, həmin o səbəbdən resurslarının tükəndiyi bir mərhələdə, bir zamanda və nəzərə alsaq ki, bu dövlətlərin heç birində çevik iqtisadi sistem yoxdur, bazar azad bazar iqtisadiyyatı sistemi yoxdur, təbii ki, bunlar böhranla özləşəcəklər. Görəcəksiniz bunu. Azərbaycan da özləşəcək, Gürcistan da özləşəcək, Ermənistan da özləşəcək. Çünki, dediyim kimi, normal fəaliyyət göstərən bazar iqtisadiyyatı. Məhz buna görədir ki, NATO bugün tərəfdaşları ilə, tərəfdaşlıq etmək istədiyi ölkələrlə IPAP-ı həyata keçirərkən, orada hərbi islahatlar 1-2 bənddən ibarət. Bunun əksəriyyəti iqtisadi və siyasi islahatlardır. Məhz bu islahatlara Azərbaycan tərəf getmək.
Aydın da, Rəsnur və minnətdarım sizə. Rəsnur Rucudu idi studiyamızın qonağı. İşdən sonra proqramımı da yavaş-yavaş bitir. Rəsnur Rucudu Şərqi Əbraşma Mərkəzinin rəhbəridir. Mən Rüziyə, sizin də sabahki işdən sonra da axşam saat 5-də Bakı vaxtı ilə 101.7 FM dalasında və Azadlıq Radiosu.az saytından eşidilərik. Salamat qalın.
Mən Rüziyə ilə işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
e-mail
zia@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7 FM
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Kəbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə qanadlar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlir, marşrutdan yenə basa-basa çatmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə
Bu təhsillər hələ isə mətbuatın iç malına nəzər yetirək görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var Namiq Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olum aldıq.
Mən şahidim ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı sapladı, kurun aldı, getdi. Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezlilərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.